Un svētdienas tēma šodien - brīvības. Brīvības iela? Brīvības cena. Brīvības cena. Nebūs cena. Brīvības garša. O, ļoti labi nosaukumi. Cena, garša. Kāds vēl varētu būt? Kas? Brīvības smarža. Dainī, tu esi kā dzejnieks runā. Okay. Brīvības cīņa. Vispār super. Vēl. Kā tu teici? Brīvības statuja. Milda. Es domāju, ka jūs laikam... Bet jūs taču varat uzminēt, vai ne? Mēs visi spējam no tā spēkā... Anu paprasa Dievam. Devis Tevs, atklāj man. Zini, kā bija tiem ķēniņiem tur? Tas dusmīgais Bābels ķēniņš. Vai kurš tas tur bija, viens no ķēniņiem? Viņš redzēja sapni. Tas bija Nebukadnecars, ja? Kas pieprasīja izlūko sapni. Viņš tā kā, kādu sapni es redzēju? Nepateiks ar galvu nost. Nu, kāda tēma šodien? Brīvības? Ilgas. Pavisam labi. Brīvības? Augstas viss bija. Brīvības izvēle. Kas man te bija? Gandrīz. Brīvības. Varbūt ar matemātiku saistīts ar ķīmiju, arī nu, ar kaut kādiem mācības priekšmetiem. Formula jau ir tuvāk. Jā. Teorija. Pavisam tuvu. Brīvības. Kā vēl var pateikt no teorija? Kā vēl var pateikt teoriju? Jeb... Nu, nebūs precīzi teorija, bet līdzīgi tu tam. Teorija, nu, pavisam tu jau, nu, brīvības. Termins, nu, gan arī. Ar L burtu. Ar L burtu, brīvības L. Kas? Jā, brīvības likums! Es zināju, ka draudzēja Kristu pasaulē visi ir gudrdieki. Mēs pa visiem varam pat zināt to, kas mācītājiem prātā. Mēs skanējam visus tos, kas priekšā šeit atāk, un mēs visu zinām. Pareizi! Tātad brīvības likums. Pie viena šodien arī centīšos izklīdināt mītu par to, kas tad ir brīvība. Varbūt tas pamanīs reizēm, kad cilvēks nāk pie Kristus. Un viņam sludina, viņam māca, viņš Bībelē ierauga, kur tā kunga garš tur ir brīvība. Un viņš ir brīvs. Un līdz ar to, ka viņš ir brīvs, viņš var dzīvot tā, kā viņš grib. No ar ko mums asociējās brīvība? Kad pusauģu gados, par ko mēs sapņojām, mēs jautājām viens otram, nu, ko tu gribētu šodien? Nu, kas būtu tas, ko... Ja tev būtu trīs vēlēšanās, tu zelta zivtiņu izvilktu, ko tu vēlētos, nu, mums bija... Stipri aprobežoti tie sapņi. Un atceros, mums bieži vien bija tie teksti. Nu, es gribu uz vienas vientuļas salas, kāstīt šņabi un skaistas meitenes. Tas bija viss, ko es varēju izdomāt. Tas bija arī tas, nu, kas man pusauģi prātā, ar ko man asociējās, nu, būt laimīgam, būt brīvam. Kāstīt šņabis, meitenes un vientuļas sala. Palmas, silti. Nu, protams, arī miljonus dolāri. Nu, protams. Ar ko tev asociējās brīvība? Un man ir nācies redzēt cilvēkus, viņi apgalvo, ka viņi tic Dievam. Viņi apgalvo, ka viņi pat pieder kaut kur pie kādas draudzes. Reizēm viņu seju pat rotā dīvaini smait. Un acīs ir dīvains spīdums, un viņu ļoti, ļoti var sajaukt ar to, patiešām ar to patieso Dievu bērnu smaidu, un patieso Dievu bērnu to iekšējo stāvokli, kurš izpaužās arī savu seju, protams. Viņam dīvains smaids, viņam vienmēr visi ir labi, ar visu apmierināti, taču, kad tu pasies dziļāk viņu dzīvē, tad šie cilvēki ir bieži vien pilnīgi neusticami, un viņu dzīvē ir visādas perversijas un visā dažādu līmeņa grēki. Un tajā pašu laikā viņš saka, es esmu pieņēmis Kristu. Un Kristu ir brīvība. Jo kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un ko tu mani te ļeči, ja ko tu mani te ārstē ar savu kārtību draudzē, ar saviem baušļiem, ko vajag, ko drīkst un ko nedrīkst. Es esmu nācis pie Kristus un Kristu mēs žēlstībā esam brīvi darīti, mēs žēlstībā esam glābti un pestīti un liec mani mierā. Kas ir brīvība, draugi? Ir divi jēdzieni, ir brīvība un ir anarhija. Saki, brīvība un anarhija. Un tās ir divas dažādas lietas, tas ir pilnībā dažādas lietas, bet mūsdienu pasaulē, arī mūsdienu draudzē, mēs bieži vien jaucam šos jēdzienus. Mēs jaucam anarhiju ar brīvību. Draugi, brīvība uzliek atbildību. Nav brīvības bez tavas paša personiskas atbildības par savu rīcību, par katru savu soli. Nav iespējams būt brīvam, nedarot un nepielietojot pareizus principus savā dzīvē. Amen. Lūk no skaidrojošās vārdnīcas, kas ir anarhija. Bezvaldība, valsts varas trūkums valstī. Ja tas nav valstī, tad tas ir plānveidīguma trūkums, nekārtība, nedisciplinētība. Arī ražošanā var būt anarhija un anarhisms. Pats vārds anarhisms, lūk, kā tiek skaidrots vārdnīcā skaidrojušā. Reakcionārs, sīkburžuāzisks, sabiedriski, politisks virziens, kas neazīst nekādu valsts varu un autoritātes. Un nekādu organizētu politisku cīņu. Bija kaut kāda dziesmiņa. Mama anarhija, papasta kan vinā. Anarhisma piekritēji ir cilvēki, kuri neazīst nekādus autoritātes, nekādu kārtību un nekādu disciplīnu. Draugi, manā Bībelē ir rakstīts, ka anarhisti nemantos Dievu valstību. 1. Korintiešiem 6:9 ir rakstīts, ja vai jūs nezināt, ka netaisni nemantos Dievu valstību. Nepievilieties, ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne zēlājs, Bībeli citēju. Ne zaimotāji, ne laupītāji, neiemantos Dievu valstību. Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši. Jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā mūsu Dieva garā. Viss man ir atļaus, bet ne viss man der, Pāvils saka. Viss man ir atļauts, bet nekās nedrīkst mani kalpināt. Barība vēderam, vēderas barībai, bet Dievs abus iznīcinās. Miesa nav neteklībai, bet tam kungam un tas kungs miesai. Tātad, visi tie, kas dara netaisnību, nemantos Dievu valstību. Un tāpēc es aicinu gan pašiem, gan māciet savus bērnus, māciet cilvēkus, nejaukt divus jēdzienus, brīvību ar anarhiju. Nav iespējama brīvība bez atbildības Dievu priekšā. Un ne tikai Dievu, arī cilvēku priekšā. 4. Mozes grāmatā, 14. Nodaļā, 34. Pants, pēc 40 dienu skaita, tik ilgi jūs izlūkojāt to zemi, ik vienu dienu skaitot par gadu, jūs nesīsiet 40 gadus savus pārkāpumus, lai jūs tad atzītu, kas tas ir, kad es no jums nogriežos. Dievs izveda Izraela tautu no Ēģiptes zemes, un deva savu kārtību. Ir tā, tu rakstīts vai nav? Viņš deva bauslību. Mozes uzkāpa kalnā, dabūja no Dieva bauslību. Konkrētas likumas, kuras būs ievērot. Dievs saka, ja tu gribi paturēt brīvību no šīs Ēģiptes. Kas ir Ēģipte? Nu, visu tavu depresiju netīrā pagātnes dzīve, visu tiem mēslēs, visu tā elle. Ja tu gribi to paturēt, lūdzu, tev ir kārtība, ko Dievs dod, kur tu būs ievērot. Kur būs censies ievērot. Dievs izveda savu tautu un deva bauslību. Izraels nepaklausīja, un viņš saka, nu lūk, 40 gadus jūs nīksiet, kamēr visi izmirsiet tūkstnesī, lai jūs atzītu, ko nozīmē, kad es Dievs no jums nogriežos. Draugs, Dievs nav ar anarhistiem. Dievs ir ar tiem, kas pielūdz savu Dievu svētumā, kas dzīvo svētu dzīvi, kas cenšas to darīt. Amen. Saki, brīvībā. Amen. 5. mūzes 11.26. Redzi, es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlēju, svētību un lāstu. Dievs noliek tavā priekšā izvēlēties brīvību vai anarhiju. Anarhija, patiesa anarhija, patiesā seja ir tā, ka patiesas brīvības vietā tevi saista. Kas dod tev šķietamu brīvību, kas patiesībā nav brīvība. Par tiem pašiem pusaudžu sapņiem, kas ir šņābi un meitenes un miljonus dolāru. Draugi, alkohols padara tevi par vergu, sieviešu medības padara nelaimīgu tevi, tu dabū dažādas transmisīvas slimības, tavi bērni aug kropli, garīgi kropli. Garīgi kropli, nepilnvērtīgās ģimenēs, viena mamma, divi tēti un visādi, kā tur noteikumos visādi. Divas mammas, trīs mammas, četri tēti, divas mammas, viens tētis, nu visādi. Vai vispār tikai viena mamma, viens tētis un ir to nav pilnvērtīgi. Tam visam ir sekas un patiesībā sūlītās brīvības vietā velns, savu šādu te sapratni padara uzķert tevi uz āķa. Tu esi kādreiz redzējis kādu nelēmīgu alkoholiķi. Cik daudz paši no jums ir bijuši nelēmīgi alkoholiķi. Nu, kurš no jums ir bijis nelēmīgais alkaši? Nu, pasaules rokas. Amen. Un Dieva vārds saka, jūs tādi bijāt, bet tagad esmu svēti kļuvuši. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs ievērojat kādus dievišķus likumus. Un Dievs noliek mūsu priekšā pašiem izvēlē. Sankt Pēterburgā. Krievijas iekšlietu ministrs ir ieteicis policistiem ar lieko svaru notievēt. Pretējā gadījumā tev nav ko darīt valsts policijā. Lūk, kas ir rakstīts. Ja viņš vēlās saglabāt savu darbu, lūk, viņš saka, tuklie un resnu vēderainie netiks cauri. Au! Nu, to saka ministrs Krievu. Sankt Pēterburga. Nāša ar rašā. Kādas privātas tikšanās laikā izteicies ar iekšlietu ministrs Rašids Nurgalijevs. Un lūk, ko raksta kāda tīmekļa vietne. Neva 24. Tagad likumsargiem būs ne tikai jaunas tumšas zilas uniformas, nu viņiem formas jaunas tur. Viņi nedaudz samazina skaitu, bet palielina kvalitāti, tātad paaugstina kvalitāti darbiniekiem. Kopā tur ir 40,000 policistu Pēterburgā ir. Tātad likumsargiem būs ne tikai jaunas tumšas zilas uniformas, bet arī jaunas ķermeņa formas. Ar pietilkušām acīm, nokaraniem vaigiem, resniem kakliem un milzīgiem vēderiem daudzi Pēterburgas policisti izskatās nepievilcīgi. Atzīmēja tīmekļa vietne Neva 24. Neva 24. Pēterburgas policistu liekais svars aptveni ir 12,000. Nu, uz visiem kopā. Tātad, grib būt policists Sankt Pēterburgā. Ar anarhiju cauri nelies. Tev nāksies notievēt. Amen! Zirdi? Absolūti visur ir savi principi un savi standarti. Absolūti visur. Bet tie, kas jau uz brīvību ar anarhiju, kas nevar nekādu standārdus, tie brīvības vietā saņem surgātu un pilnīgi izjauktu dzīvi un sātana pazemojums. Tālāk, Saeima piekdien ārkārtas sēdē pieņēma likumprojektu, kas paaugstina prasības izglītības ieguvēju. 11.2012. Gads. Grozījumi. Skolēns 9. Klases var pabeigt tikai ar vienu nesekmīgā zīmi. Bet vidusskola bez neapvienošu vērtējumu. Pat labā apliecība par 9. klases beigšanu var saņemt arī tad, ja jaunieci ir saņēmis līdz 3 nepietiekamiem vērtējumiem, kas zemāk par 4 ballēm. kādā no mācību priekšmetiem gadā vai valsts pārbaudījumos. Savukārt atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvus, skolēns var saņemt, ja ir saņēmis līdz divām nesekmīgām atzīmēm. Šodien viss mainās. 9. Klasi tikai ir vienu, ar vidusskolu bez neviena neapvienošu. Gribi paveikt skolu? Draugs, tev nāksies disciplinēt mācīties. Pasaka, amen! Amen! Gribi paveikt skolu, tev nāksies mācīties. Mācītāji mācīja cit, gan jau es atradīšu veidu, kā to skolu pabeigt. Nopirkšu, samaksāšu, nošpikošu. Bet to jau varēs redzēt pie tevis. Kāpēc es visu to stāstu? Tas, ka patiesa brīvība ir caur disciplīnu, caur pareizu principu ievērošanu. Cilvēks patiesi ir brīvs. Dieva vārds saka, Jēzus saka, jūs atzīsiet, jūs iepazīsiet, patiesību atzīsiet. Un patiesība jūs darīs brīvus. Ne jau patiesības zināšana, bet patiesības pielietošana darīs tevi brīvu. Kad tu iemācīsies disciplinēt sevi visās šajās lietās. Es šodien neiedzināšos un nesaukšu visu ābeci, kas pareizi, kas nepareizi, ko darīt, ko ne. Bet tikko tu dzirdēji par personīgām attiecībām ar Dievu, par ko liecināja Pētrītis. Kādas izmaiņas ir viņa dzīvē caur personīgām attiecībām ar Dievu, kad viņš disciplinēti lūdz Dievu. Nes tad, kad ir slikti, kaut gan viņš ir pasteicis, vislabāk ir tad, kad ir slikti, jā. Nu tā jau arī ir, jā. Kad ir slikti, tad tā labāk lūdzās. Gribas vairāk lūgt. Bet reāli iepazīt Dievu, darīt Dievu gribu. Šis te laiks ar Dievu pirmkārt mums ir jānostabilizē disciplinēti, regulāri. Nevis, lai nozīmētos kāda priekšā man 2 stundas, man 5 stundas, bet kad tu kvalitatīvi pār laiku, konkrētu laiku un konkrēti no Dievu arī dzirdi. Sakiet disciplīna. Un atkal mēs nonākam līdz tam nepatīkamajam vārdam – disciplīna. Es ienīstu disciplīnu. Nekās pieradīsi. Kāpēc cilvēki dzer? Kāpēc viņi lieto narkotikas? Un kāpēc viņi izdomā visādas nejēdzības, ko pie sevis izdarīt? Apreibināties, aizbēgt no realitātes, es gribu arī pusaudzis sēdēja pie loga, un vienā istabā dzīvojam, kad 5 cilvēki, mamma, brālis, māsa, es tur visi. Tad skapīts pa vidu, es tur sēžu, skatos zvaigznītes spīdu un domāju, vat varētu atlidot tagad kāds lidojušais šķīvītis, būt iekāps iekšā un aizstīnies no šīs realitātes. Bet bija tā, kad lidojušais šķīvītis tiešām pielidojis bija, tikai pie kaimiņa zēna tur balkonā. Viņš tiešām izkāpa ārā un nositās. Paldies Dievam, tas nenotika ar mani. Un mēs sapņojam, mēs domājam par to, nu, kaut kādā veidā, kaut nedaudz atslēgties no realitātes, draugs. Brīvība ir realitāte. Dzirdi? Brīvība ir realitāte. Nevis apreibinoties vai bēgot no problēmām, bet stājoties pret tīm problēmām un pieveicotās. Amen! Stājoties pretī sev, savam raksturam un izmainot to. Amen! Un nav cita ceļa. Saki, nav cita ceļa. Oi, mācītāji, mācītāji, kā man patīk tavs predīts, jā, jā, jā. Tu vari nemazgāties, anarhists. Tu vari zobus netīrīt. Zobās tu vari neapmeklēt. Taču gaidītās brīvības vietā, kad tu vienu reizi tu savu kapēci nesagrabināji un neaizgāji, tu dēsi savām zobas sāpēm, gulēsi mājās, muti smirdēs, gulēsi mājās un nebūs tur, kur tev jābūt. Tu nespēsi veikt tos pienākumus, kas tev ir jāveic, un rezultātā tu zaudēsi daudz vairāk, nekā tu būtu ieguvis. Āmen. Var jau nemazgāties, bet es tev garantēju, ka darbu nedabūsi. Darbu nedabūsi. Vismaz, ja priekšniekam būs oža. Vari arī nestrādāt, Un par to, ka te mana sieva arī pieminēja krīzi, 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 nav nekāda krīze vairāk, draugi. Darba met pakaļ. Ja kāds no jums apgalvojas, atkārtojas 101. reizi, ja kāds apgalvojas veselu gadu vai pusgadu meklē darbu, nevar atrast, nu, tu tā kā esi anarhists, draugs. Darbu met pakaļ. Konkrēti, firmu īpašnieki, viņi sūdzās par to, ka nevar dabūt normālu darbinieku, un visi anarhisti vien apkārt. Un, ka kā strāpās no draudzes Kristus pasaulē, viņš pasaka, man sēst dienas manējās, un trešdienas vakarā manējās, atkal man nekā. Un pirmdienas vakarā man lūkšanas atkal nekā. Bet paņem. Jo jums ir Dievs, amen! Halleluja! Pasaka savam kaimiņam, Dievam ir plāns tavai dzīvei. Amen. Nauda, draugi, zināmā mērā dod brīvību. Tu piekrīti? Ja tev ir daudz naudas, kam nauda ķešās kan, to tur pa lielu vidu. Un kam tās naudas nav, to ķer uz mužpapīru. Un tā nauda ķešās skan, un tu vari nopirkt citu cilvēku pakalpojumus, kas savā ziņā tevi atvieglina un dod tev komfortu. Savā ziņā brīvību. Nauda nedos tev iekšēju brīvību nekad un ne par ko. Tas, pēc kā dzerā miljonāri ar saviem miljoniem nevar nopirkt, iekšēju mieru un sakārtotību un debesis, to viņi nevar. Taču šajā pasaulē, zināmā mērā, nauda dod brīvību. Draugs, tu jau var nestrādāt. Var jau nestrādāt, taču tev viss tās pašas privilēģijas, ko dod nauda, nu pienu pak nopirkt, piemēram, ja? Kam tās naudas nav, tas pienu nedzer. Ūdeni no krāna arī nevar dabūt. Vai ne? Jo ūdeni nogriezts ir. Gāze vairs nav, jo ir nogriezta. Elektrība nav, tikai svecītas ir, paštaisītas. Un viss tikai tāpēc, ar redzi, man mamma anarhija, man mamma strādāt neiemācīja. Zini, kā cietumnieki saka, tie tur Latvijai, viņi saka, puskai rabotē žaļeznajā pilā. Tās, nu, kā krieviski ļesa pa val. Nu, tās koku izgāstuvēs tajās. Nu, kādreiz visus veda prom kaut kur Krievijā mežu zāģēt. Bija īpašā kasta, kur teica, lai zāģis strādā, mēs nestrādā, sit man nos, es nestrādāšu. Es biju tās pats idiots. Es ne par ko nestrādāju. Es uzskatīju to par kaunu. Labāk kaut ko nozakt, kādam kaut ko izkrāt vai aplaupīt, bet tikai nestrādāt, draugi. Tikai nestrādāt. Ko par mani teiks mani draugi, un vispār man ir savi principi un savi likumi, pēc kuriem es dzīvoju. Es biju no citas pasaules. Es pat no vienas glāzes tur nedzēru un visādi murgus taisīju tur. Ar to es nevaru kopā sēdēt, pat vispār ar to pat dzert kopā nevar neko. Un domāju, ka esmu tādā veidā brīvs. Patiesībā es vargoju visā, man bija visas iespējamās atkarības. Visas iespējamās, nu varbūt galīgi ne visas, varbūt tev pat bija kādu vairāk pa vienu vēl. Es nezinu, bet man bija ļoti daudz atkarības. Un tad mācītāji mārci, tu te stāsti, ka tu biji baigi brīvais, tad kāpēc tu toreiz gribēji izrīt pašnāvību? O, tā jautā, o, kāpēc tu gribēji izrīt pašnāvību? Tāpēc, ka es biju galīgi iekšā. Ar visu savu anarhiju es biju ieberzies. Es biju atkarīgs, nelaimīgs, depresīvs, slims. Es neredzēju nekādu jēgu dzīvē. Bet, kad Jēzus ienāca manā dzīvē, viņš patiesu darīja mani brīvu no pirmās dienas. No pirmās dienas es sāku censties darīt tā, kā grib Dievs. Un es sāku ar to, ka es sāku regulāri apmeklēt dievkalpojumus. Katru dienu, visu, ko varēju. Lasīt Bībeli katru dienu un lūk Dievu katru dienu. Lūk, ar to arī es sāku. Un lūk, kur ir brīvība. Draudze nevar pastāvēt, ja draudzē nav kārtība. Draudzē ir, nu, grib vai ne, bet ir mācītājs. Nu, ir līderi palīgi. Grupiņas. Taču draudze kā organisms nevar pastāvēt, ja mēs nepakļaujamies tai kārtībai, kāda ir iecelta draudze. Jo tā nav cilvēku izdomāta kārtība, bet kad tu atveri Bībeli, tu to Bībelē arī var redzēt. To tu tur var redzēt. Debesu valstībā ir kārtība. Kad izrēlieši cēla savus teltis, bija saiešanās teltis, tas templis, kur bija tā, ne templis, bet vēl templis nebija. Širs bija visā dievkalpošanas telts. Tad teltis cēla apkārt, tur uz dienvidiem, uz rietumiem apkārt, cēla apkārt lūk Dievam, Dieva templim. Kur tas nozīmē? Ka Dievs ir centrā. Saki, Dievs ir centrā. Brīvība tavā dzīvē iespējama ir tikai tad, kad Dievs tavā dzīvē būs centrā. Kad visus savus lēmumus tu pārbaudīsi un saskaņos ar debes tēvu. Un ik reizes, kad nolaidīs šērsām pats savā spēkā, pats savā prātā, ik reizes būs sekas, par kurām pašam jāatbild. Anarhija, draugi, nav ne mūsu māsa, ne mūsu brālis. Mēs mīlām brīvību. Un brīvībai mēs esam dzimuši. Amen? Saki, es esmu dzīvis brīvībai. Esmu dzimis brīvībai. Ja bērni ignorē kārtību ģimenē, ja bērni ignorē kārtību skolā, zini, es esmu bijis kalpojis, sludinājis, kādā speciālā iestādē Alauksnes rajonā, Strautiņi saucās. Tur bija bērni, no kuri nespēja dzīvot un mācīties normālās skolās un nespēja būt ģimene. Viņi klēņo, viņi nepakļaujas nekam, viņi anarhisti. Priekš viņiem valsts ir sagatavojis speciālas iestādes. Apkārt ir sēta un tur ir kāds ietubā. Tur ir disciplīna. Piespieda kārtā tevi disciplinē. Tātad, ja tu negribējies disciplinēt sevi pats un iet brīvajā Dievu gribā, tu nokļūsi zem velna rokas, zem pēdas, un viņš tevi disciplinēs piespieda kārtā. Tu darīsi to, ko tu negribi darīt. Tu darīsi to, ko tu negribi, tu zināsi. Tu zini, ka tas, ko tu dari, tas nav tev par svētību, tas ved tevi postā, tas tevi sāpina, tevi iznīcina, tas citus sāpina un iznīcina. Taču tu nevarēsi to nedarīt. Tu turpināsi to darīt, jo tu būsi nonācis vēlna zonā, vēlna kontrolē. Bet Dievs ir labs. Un kāda šodien tēma? Kāda tēma? Tēma? Brīvības likums. Amen. Arī ģimenē. Ģimenē. Nu, iedomājies, ka tavs bērns sāk vest mājās, nes šļaba pudeli mājās, meitenes velk mājās. Un tādā veidā, nu, tu gribi lūgt Dievu, a viņš skandalējās. Tu gribi kaut ko aizrādīt, a viņš to pa purdu. Draugi, un tā ir realitāte. Es zinu cilvēku, kas ir savas mammas, es redzēju, ka mamma staigā sabinētu galvu. Visu to esmu tas pretīgi visi. Bet tā notiek. Ko tad darīt šādos gadījumos? Ja mans, ja bērns, nu, tu pasāli izaudzināji, protams, nu. Bet, reāli, tā nav brīvība, kas ierobežo citu cilvēku brīvību. Tā ir anarhija. Ja mana brīvība traucē būt brīvam citam cilvēkam, tā nav brīvība. Priekš tādiem bērniem ir Strautiņi. Un nav nekāda diskriminācija. Man ir paziņo no ģimenes. Izbita no mājām. Pie psihologa iešu sūdzēšos. Psihologs. Tas vārds interesants. Psihologs. Psihologs. Ja tu ignorēsi kārtību valstī, valstī ir savs administratīvais kodeks un krimināla kodeks. Ja tu neievēro šīs likuma normas, tu cietīsi. Tevi disciplinēs. Kas? Valsts. Policis, piemēram man, no sava loga redzu, tur pagalmiņš tāds ir, tur kaut kāda māja ir, un tas maza čivauviņa tāda skraida tur. Un viens liels reksis vēl tāds. Vārtiņi vaļā, reksis ar čivauviņu. Tur pastaigēju šādi pāri, un tur nāk ciemos suņi vēl. Nu, man viņi netraucēja personīgi, bet acīm redzot, kādam traucēja. Un kādu dienu redzu, piedos pašvaldības policijā, un visi kārtībā vārtiņi ir ciet, droši vien dabūju naudas sodiņu. Ja tu pats nevar saprast, ka tavu brīvība atlai suni brīvi staigāt, ierobežot citu cilvēku dzīvību, nu, brīvību, tad agri vai vēl tev kāds disciplinēs. Un ja tas nebūs policija vai kas cits, Dievs ir atmaksātājs. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir atriebējis, un viņš saka, neatriebieties paši, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Jebkurā gadījumā. Tad kas ir labāk, draugs? Dievs mums māca paklausīt valsts varām un cilvēku kārtā, starpā ieceltām kārtībām. Tad tu dari to, kas ir pareizs, un dabūs uzslavu no valsts. Dara, ko, kas nepareizs. Nu, valsts jau nes, valsts var nes zobenu. Bet Dievs ir labs. Saki, brīvības likums. Vai tu kaut ko jau sēd saprast par brīvības likumu? Bišķiņ. Brīvs draugs ir tikai tas cilvēks. Ne tikai tas, kurš ievēro ko zinām kārtību, bet tas, kuram ir vīzija un mērķi. Nu, pasakiet manu mīļāko teicienu, kas patiesībā ir Maksvala mīļākais teiciens. Nu, pasakiet. Nu, pasakiet, meitiņ. Pareizi. Despidieks. Parādiet man cilvēku bez vīzijas. Un es jums parādīšu cilvēku, kurš nekur nedodas. Kāpēc viņam dzīvot? Kāpēc cilvēks dzīvo, ja viņš nekur nedodas? Viņš eksistē. Viņš cieš. Viņš mocās. Lūkas piemērs. Kā tu justos? Bet zini, neizdomā tagad pasaciņas vārds, bet tā reāli. Kā tu justos tādā situācijā? Kurš no jums ir braucis nu, tur lidmašīnā? Lidojis, ja? Nu, lūk, tu iekāp lidmašīnā, tu tur piesprādzējies, tev iznāk tas stjuards tur un bort tas komandieris ar mikrofoniem runā. Mikrofoni, tagad tu dzirdi. Tātad, lidmašīna pats pasēlsies ir un kapteinis saka, mēs atrodamies 800, ne, mēs lidojam ar 800 km stundā. Laiks lidojumam ir ļoti labvēlīgs, taču mums nav